У ефіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамлення з Беларусі. Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў сёння вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Таксама кангрэс еўрапейскага выбару вылучыў свайго кандыдата Міколу Статкевіча прэтэндэнтам у прэзідэнты Беларусі. 66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалаіл Тухович. Амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер ўжо 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару. Суд у Віцебску аштрафаваў моладзевых актывістаў Алексея Пілевіча і Кастуся Іванова на 700 тысяч рублёў кожнага. Абодвух абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыянтам. Пілевіч і Іванова міліцыянта затрымалі 26 красавіка перад тым, як яны збіраліся ўзяць удзел у акцыі даўгодкаў чарнобыльскай трагедыі. Баскетбалісткі зборнай Беларусі занялі чацвёртае месца на чэмпіянаце Еўропы ў Латвіі. У матчы за бронзу беларускі саступілі зборнай Іспаніі з лікам 56-63. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе, што Рада ахоўцаў, вышэйшы назіральны орган краіны, выказала гатоўнасць пералічыць 10% бюлетэняў у адабраных наўгад выбарчых урнах. На паседжанні Рады насуперак працэдуры не з'явіліся два прэзідэнцкія кандыдаты для герой-рэфармістаў Мір Хасейн Мусаві і Мехді Карубі. Іранскія напаўафіцыйныя медыі паведамляюць пра бомбавы выбух у Тэгеране каля маўзалея лідара іранскай рэвалюцыі Аяталы Рухолы Хамейні. Напаўафіцыйнае агенцтва МЭР працытавала намесніка начальніка аператыўнага аддзелу іранскай паліцыі Хасейна Саджыдзіня, што гэта выбух быў справай рук тэрарыста-самагубцы. Незалежных пацверджанняў гэтаму паведамленню няма. Афіцыйная дэлегацыя Арменіі адмяніла свой візіт у Тэгеран па просьбе іранскіх уладаў у сувязі з нестабільнай палітычнай сітуацыяй у краіне. Тым часам паліцыя ўжыла вадамёты і слезацечны газ супраць шматтысячнага мітынгу пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Мітынгі працягваюцца, нягледзячы на папярэджанне з боку вярхоўнага лідара краіны Аяталы Алі Хаменеі аб недапушчальнасці далейшых дэманстрацыяў. І расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паведаміў сёння, што Масква гатовая да глыбокага скарачэння арсеналу ядзернага ўзбраення ў рамках свайго новага пагаднення са Злучанымі Штатамі. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі прааналізуюць вынікі малочнага процістаяння паміж Беларусію і Расіяй. Але спярша перадача «Чытаем Быкава». Год назад палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць ягоная сястра Валянціна.
Я так даже, что я позабывалася, а ён, я удзіўляюся, як он ўсё ў памяці дзяржаў, ўсё помніў, ўсё віш ён знаў, дзе там карнічка, дзе якась сцяжынка, ты норы, кратоў лавіў, ўсё пастки стуляў, на кратоў хадзіў, а тады шкурки здаваў у гэты, ў зарахтовушную кубічы магазін. А яны дорага тады стоілі, гэты шкурки кратовы. А грошы ж не было, дык ён хоць атах шкурак назда. А ездзік ён сабе тады і кніжак накупляеце, і там чого захочаце, і там красак та за тай шкуркі. Я так ўжо і забылася, а ён ўсё апісаў, ўсё, ўсё вспомніў, ўсё помніў. А мне так плакаць хочацца. І стала вспамінаць слёзы ліць. Просіла, што вспамінаюць. Вспамінаюць ўсё, як у дзяцінстве былі. А тады пасля вайны як він приїжджав к нам у Гродно жив, і в Мінськ вони переїхали. Як ще почав писати, так я все время його слухаю по радіо, а приїжджав стану говорити. Тоді вже розказую батьку і мамі. Я перше пам'ятаю твор, а повість першу написав. Я тоді розказала їм, рада сама, ай, гадок Бог ведет. А тоді як його премію йому присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки. І приїжджав, а як приїдете, ще воно в'язеть. А так і же був, він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав вас за границю, як він за границю був. Так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив. Як твоє здоровечко, як Валечка, ти здоров? Як ти живеш, що є в тебе є? Чи є в тебе хочеться, тепленько? Ай, забочив, живий. Як твоє здоров'я, а як ти ще посадила, ти свою бульбочку? А сам же больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі отримує і пише для їх. Так я тоді, я розстраювався. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особенно, як була така у радіо, що говорила чайка, так і навела, чого ж тут і навела, нейкий коментатор, нейкий на. Ну, і на, в общем, була журналом з редактором комуністичного, так і на все часто критикувала. Ну, опозицію критикували, ну, і Василя Калинявича, я чую, як вона приїжджала говорить, критикувала його. Частенько його, так уже говорила, або що на його говорила. Ну, я не все упрекали, як він у Народному фронті був. Як до розговору прийдеться, то гадить Народний фронт, їх тільки біють усіх треба. А вже як він помер, Василь, тепер ні. Тепер ні, як вже більш злагодилися, от послухали, що район. Тоді ж як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, ні на дня не буває, як я вспоминаю. Коли я вспомнила, а тут читаю, що тоді сльози. Та ліються, ліються.
Валентина Быкова читає уривок з книги «Успоминов» Василя Быкова «Довгая дорога додому».
Родная моя мясцина, мабуть, не надто типова для равнинної повночі Білорусі. Дуже зритий рельєф, пагорки і лащини. Ровки, балачавини, озери. Озерів дек навод зашмат полявих і лясних, круглих, кривулістих, часом з голими у большині з обрислими триснягом берегами. Ну, відомо, лясу червоних барів, правда, засталося не шмат. Бари висякали, особливо після війни, на будовлю, дрови на продаж. Полі амаль повсюль тісні, да лапіками на пагорках, низинах, частяком порезані ровчуками з алешником на сілах. На тих лапіках під лісом, каля болоту, понад речками – ці озерами розсипалися вёски, невеликі з кривими вулицями, а то і зусім без вулицяў, з дорожкой от хаты до хаты, правда. Не хутары і не вёски, але так, мабуть, було зручней господарыць, бо господарка охоплювала хату, хлявы, свірен, варовню, гумно, стоком, паветкой і пуней. Я ж вспомнила свою хляву. А вы пони по ветку. А вот невеликая вёска сдалёку робила уражение немалой забудовки. Цям часу будинков усё менило. Горело, бурилося, переносилося до колгасных подворков. Ага, переносили хутары у одну деревню. Батька мой всё время на стройке на этой работу. оборуды, конюшня, меняла и людей. Теперь у моих батьков 20 самотных хатов. А уже совсем немного. Половые чаки стоять пустые, да. В остальных доживаю свой век, не могла я пенсионеры. Это так. Наш подвор к вёсце был крайний, далей поля и порос орешником, да лящинником ров. Ой, она на ров, как он мне упёкся. С тем ровом найперше связанное мое маленство. У им особливо улетку было безлич змадливого и цікавого. Там заливались две ручаины, утвораючи водяные запруды на каменях. Стежку завжди перекопывали кротовые норы, я их ловил. Крыху далее на силе зеврала барсукова нора, а у низе под обрывом бруила с-под каменёв крынічка, а я всю воду носила с той крынічки. Все довоенные годы мы брали из яе воду, якую, однако, не дуже легко было тягать. Правда, что зимой по крутых стежках, особливую зимку. Але колодежу на подворку мы не имели, а вода с крынички была дуже добрая, чистая, завжди студеная. И смачная, как сказала мать, у колодежах такой правды не бывает.
И еще один урывок с долгой дороги до дому, читая сестра Василя Быкова, Валентина.
Як раз перед наступом отримав перший лист від батьків. Гета після 3 років абсолютно безвісті, да. 3 роки нічого не знали. Порадувався, що усі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили в Німеччину, але вона була верткою. Моя сестриця втекла з-під конвою. Яни так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу. Ой, плакали б от радості, що живі. Бо за тиждень до моего листа отримали похоронку. Это простые бои под Кировоградом. Зрешто тая похоронка еще мела для меня малоприемный протяг про шмат год после войны. Это я то описал мертвым не болить. Это той эпизод, где он раненый был и небыто похоронен. Что его били, колотили за это мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, в общем, газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял, и его винователи. Вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра розповіла про ту свою верткость. Весною 44-го года вона разом з некоторими військовими дівчатами утекла з окопу, які копали для німецької оборони. Але немці приїхали у вёску і почали хапати молодих для відправки у Німеччину. Ой, тоді 2 дівчини погибли. Шмат яких дівчат похапали і ведуть у Чарапушчину. Сестру не знайшли, та й під той час ховалася у лазовом кусті за сажилкою. І тоді її стрішна сестра, що вже не йшла під конвоєм, з заздрістю каже конвоїру: «А ви поглядіть там у кусті, так, яни попороли Валю і так само поставили в кальону». Во. Нягоше, що це було? Що було? Проскільки дзьон пешого під конвоєм подорожжа, скориставши здатний момент бомболки чи що, під конвойне почали розбігатися. Конвоїри, стріляючи за ними. Валя присіла у житті, аж бачить, на яє іде конвоїр німець. Йон оглядів сестру, але зробив вигляд, що не зауважив. Пройшов поруч, так сестра врятувалася, поскольки дзьон добралася до хати. Да, все точно було.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира передача «Читаем Быкова». Пра свайго блізкага сябра гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Некалі Васілій заўважаў, у нас які рух ад кепскага к горшаму. А наши земляки с Василием ушацкие люди весело сумно жертвовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларусь кая с одного режима, потрапляют в другой режим. Але все равно, как каже латынь, дум спира спера, покуль живи, сподевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет вечно. Герой приповести «Галаруч» прозирается про скаменную стену. І што ў выніку?
Далей Рыгор Барадулін чытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна».
Нешта ўпарта замінала той яго радасці, можа, змрочная няпэўнасць наваколля, што тое было. Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж яны былі расці для старога турэмнага муру. Замест дрэваў стромка ішла ўвысь, чорная вежа, а за ёй мроіўся ў цемры шэры прасцяг ще той же стяни. З кепським прочуванням він став на ноги, хістаючись, потипав уздовж стяни, масуючи її збитий до крові рукою. Під його босими ногами був слізкий стідьоний брук. Хутко він оперся в куток. Високая, на два поверхи стіна не поворочувала в іншому керунку. Ледь він і подвигом він скерував для її, усе масуючи руками і ашурпати тонкований бок, думаючи натикнутися на браму, арку чи який виїзд. Немарно, він біг недовго, і ледь не видівся, а висив старой і неровної кам'яної кладки, за якою, однак, вичарнілося щось. То була широка і висока ніша з вірним виїздом з цієї кам'яної пастки. І правда, у ніші чарнілися велізні, обковані железними кривуляками звіри, але ні каля їх, ні в нізі не просвічувало ні шиліни. Не було і клямки. І він тихо потузив звіри, поштурхав плечом, ти навіть не скранулися від його слабої сили. Тоді він кинувся отсюль в другий бок, витівшися об щось у темри, опинувся на бруку. Моцно побив колено, ускочив із нерухомим у плахливому здивленні. Над ним в зброшеній шерені неба висівся знайомий обрис шибениці. Маль над самою головою невисоко звісала віровка петля. Над подйою був збудований трюляний подмосток, на який він і наткнувся у змроку. Вийти отсюль не було. Приголомшений, знесилений, він тихо опустився долу, то був повний тупик. Паска за ним зачинилася. Надія, що вела його гетельки часу, у очевидки збарнела і раптом сканала. Він ще жив, але тільки нікою частиною своєї істоти. Жити в тюрмі не мало сенсу, померти так само мало не більший сенс. Добре було б не народитися зовсім, але, на жаль, то від його не залежало.
Рыгор Барадулін чытаў урывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна». Перадача «Чытаем Быкава» штодня ў нашых вечаровых эфірах.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наша экспертиза. Выники молочного противостояния помеж Белоруссией и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе номенклатура. Скарачаецца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая імперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бок перад сабою ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць номенклатуру прадукцыі, і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Мы ці думаем, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як оно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі? Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Мінску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі, і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень. Гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
У
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Виніки молочного протистояння підводять редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінь Кирил Коктыш. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Коктыш, ось ви сказали, що демонстрація, яку розпочинала Москва, вона вдалася. Але вонково виглядає трошки інакше. Москва об'явила війну, грозні заяви робив той же Онищенко, а потім офіційний Мінськ повищив голос, стукнув кулаком по столу, я маю на увазі і бойкот саміту АДКБ, і введення митної межі, і Москва зразу заступила. І з іншого боку, ось, як казав Класковський, мета була купити молочні заводи. Здається, що гэтая мета покуль не досягнута, як виникає з повідомлення, об чим домовилися баки. Тому тезі, що демонстрація удалась. З Мінску, глядячи, трохи сумнівно.
Я у Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрымку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на самом речь могла лоббировать некое молочное лобби, как звычайно это дробное предприемство. Ими улада российская звычайно увогуле не размовляя.
Подар Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиам каже, что і президент, і прем'єр Росії в ультимативній формі ставили питання про приватизацію білоруських молочних заводів російським капіталом.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякага пацвярджэння з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачалась будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзітёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзныя, і першыя наступствы мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі? Гаспадар Класковскі.
Я думаю, что он перед гэтым зашмат сказал. Он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перамовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вот эти заводы по перепрацовке молока, признать Абхазию и Паўднёвую Осетию, але тем самым он обезброил мацнейшего соперника. Я тут схильный верить белорусскому официйному лидеру. Я думаю, что он только калево рассказал с того, что на самом деле робится за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходняй мяжы. Гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Масква стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік.
Спадар Коктыш, а вы чым патлумачыце паводзіны Александра Лукашэнкі падчас гэтай малочнай вайны?
Гэта не першы выпадак, калі ён апынуваецца ў нейкай цяні і пазбягае публічных выступаў, асабліва пасля першага яркага выступу. І БТС-2, і малочная вайна, гэта ўсё расійская рэакцыя на ўступ Беларусі ў усходняе партнёрства. Беларуская эканоміка на 75% будуецца за кошт экспартных даходаў, і гэта экспартныя даходы альбо за кошт расійскага рынку сёння, альбо за кошт расійскай нафты. Без гэтых двух кампанентаў беларускі бюджэт проста не пацягне той сацыяльнай сістэмы, як яна ёсць.
Некоторые эксперты кажут, что только скончилась молочная война, начинается газовая война. «Газпром» потребует выплатить долг у померы каля 237 миллионов долларов. Этот долг появился тому, что баки так и не домовились, кольки ж каштуя газ у первом квартале. Ти то 150, ти то 210 долларов за 1000 кубичных метров. Дикти можно чакать новых войнов. Спадар Класковский.
Зараз Росіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Расіі? Па-першае, відавочна, што Расія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок 150 долараў, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны?
Думаю, что можно чекать. Москва будет последовательно демонстрировать и Беларуси, и Западу, что Беларусь больше не имеет привилегированных отношений с Россией. Коли будет продемонстрировано, что Россия может лишить Беларуси этого транзитного статуса, то затекательность Беларуси будет снижаться с обеих боков, из заходнего и из усходнего. Мне кажется, что Россия, якая зараз имеет голос у управления Международного валютного фонда, подтримает увеличение грошей, которые выделяются для Беларуси, и потом потребует одразу передать эти гроши себе, как белорусскую запазыку. Ты в устные домовленности, которые працавали, это как раз еще одна демонстрация, что зараз мы на слово больше вам не верим, и зараз мы будем домовляться только об том, что мы подписали.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Гэтымі днями у библиотеке «Свободы» вышла у свет чарговая книга серии «Акценты свободы». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 175-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Дзевятнаццатага чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася б 85 гадоў, і ўжо 6 гадоў як народнага пісьменніка няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Пра некаторыя эпізоды з жыцця Васіля Быкава ў горадні з паэткай Данутай Бічэль гутарыць Валянціна Аксак. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет незвычайная кніга пад назвай «Паслаў бы табе душу» – ліставанне Рыгора Барадуліна з маці. Кнігу матчынай любові, спадзяванняў і трывог прачытаў Александр Фядута. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзіна ў Александра Пушкіна. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Вы пачуеце гутарку Міхася Скоблы з Уладзімірам Някляевым і новыя вершы Някляева ў аўтарскім чытанні. Дзевятнаццатага чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася б 85 гадоў, і ўжо 6 гадоў як народнага пісьменніка Беларусі няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Часопіс «Дзеяслоў» амаль у кожным нумары друкуе спадчыну класіка. Яго сябры выдалі кнігу ўспамінаў «Наш Быкаў», а журналіст Сергей Шапран напісаў і выпусціў двухтамовую быкаўскую біяграфію. Тым часам пра некаторыя эпізоды жыцця Васіля Быкава ў горадні напісала ў кнізе «Хадзі на мой голас» паэтка Данута Бічэль. З ёй гутарыць Валянціна Аксак.
Своё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, якія дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, он завсёды вас виншовал с днём народинов?
Когда он жил у Городни, то он меня виншовал с днём народинов и з розными святами. Памятаю я гэтыя яго тэлефоны і сустрэчы. Ён быў вельмі інтэлігентным, ветлівым, культурным чалавекам, і будучы ў адным горадзе, ён не забываў пра сваіх сяброў. Але пра дзень нараджэння не кожны год. Бывалі, што ён званіў, бывалі, што не званіў.
У сваім эсэ вы пішаце, што Васіль Быкаў, які даволі рана стаў вядомым, карыстаўся вялікім попытам у гарадзенскіх дзяўчатак, і шмат з іх былі у яго закаханыя. А вы да іх ліку належалі?
Канешна, належала. Гэта была закаханасць не проста чалавекам, а закаханасць гэтай з'явай. Ён быў асаблівы, ён быў выключны, ён сапраўды быў прыгожы. У яго былі вельмі выразныя, добрыя, цёплыя вочы. Вочы чалавека, гэта душа чалавека. Вот як ён глядзеў на цябе, ён заўсёды пераключаўся цалкам. Ён ішоў, ён цябе бачыў, ён на цябе пераключаўся. Ён слухаў, ён умеў слухаць. І таму, канешне, не любіць яго, я не магу сказаць, што гэта каханне. Гэта была проста любоў, захапленне. Я памятаю, ехаў Рыгор Бярозкін у Друскенікі адпачываць. І ён зайшоў да мяне, і я іх усіх хуценька па тэлефону сабрала, вот усе гродзенцы прыйшлі да мяне і селі за мой стол, і яны размаўлялі хораша, былі тады і жонкі. І мой Эрык, муж мой, фатаграфаваў нас, мы сядзелі, размаўлялі, а ён працаваў. І потым ён кажа, што самыя выразныя вочы ў Васіля Быкава. Вот яго фатаграфаваць адно задавальненне, таму што ён вачамі вот гэтымі гаворыць. І памятаю, прыехала неяку Гродна сестра Путраманта, савецкага такого польскага пісьменніка, які быў родам з наших краёў. Сестра Аня была редактарам часопіса «Пшыяцюлка». І яна потым у «Пшыяцюлцы» напісала такі нарыс. «Небо адбілася в яго очах». Гэтыя вочы Васіля Быкава, яны былі настолькі глыбокія. Глянеш у іх і ясна, што гэта быў вялікі талент.
Пасля таго, як надрукавалі «Мёртвым не баліць», на яго скацілася хваля усялякіх непрыязных адносін з боку ўладаў. Была нават такая гісторыя, калі гродзенскія камсамольцы білі вокны яго кватэры. Гэту гісторыю вы памятаеце?
Я вельмі, вельмі добра памятаю. Памятаю з вуснаў самога Васіля Быкава. Ну, сказаць, што гэта камсамольцы, ніхто ж не займаўся расследаваннем, хто выбіў гэтыя вокны. Прытым ён тады жыў вот на вуліцы Траецкай, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверхе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы, все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Потом была заведенная КДБ справа трех, Быков, Карпюк и Борис Клейн. Угу. И коли сказали там одному из них, что им нельга разом сустракаться, бо это уже будет как бы групповое некое антисоветское змовництво. А про это вы ведали?
Ни Василь Быков, ни Алексей Карпюк меня у такие речи не посвячали. Они меня шкодовали, как молодую женщину, у якой есть дети, и я ж працавала в советской школе. Они меня не берегли, и я про эти речи чула только из устных гродзенцев. Это было то, про что говорили люди.
А што гаварылі людзі? Як яны ўсё гэта ўспрымалі?
Людзі ўспрымалі, я не ведаю, як цяпер вот наша літаратура, яна як бы на абочыне ўвогуле жыцця апынулася. Людзі не гавораць пра творы, а тады літаратура была вельмі важнай тэмай у жыцці людзей, бо людзі чыталі. І людзі ўспрымалі Быкава і Карпюка як пісьменнікаў, якія пішуць, якія ўмеюць пісаць, якія выдаюцца і якіх можна чытаць, якіх яны любілі чытаць. Таму паміма вот усіх гэтых розных шумаў, розных непрыемных там выступленняў і асуджэнняў на розных партыйных гэтых сходаў на заводах, людзі паважалі іх. І у Карпюка, і у Быкова у Гродні було вельми много аматорів, які їх читали і любили, і готові були за їх постояти. Але було і много вельми тих, які на їхніх прозвищах хотіли зробити собі політичну кар'єру.
Спадарня Данута, після того, як ви написали гэте эсэ, тепер, што б вы хацелі яшчэ расказаць пра Васіля Быкова, чаго не сказалі ў гэтым эсэ?
Вельмі цяжка пісаць пра людзей, якія для цябе вельмі шмат значаць. Хай астанецца нешта для мяне. Хай тое, што паміж намі было, нешта такое чыста чалавечае, светлае, застанецца ў маёй душы, і хай яно разам пабрэ са мною.
З Данутай Бічель пра Васіля Быкова гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі Александра Феадуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна з маці «Паслаў бы табе душу».
Імя Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, этюды, вуліцы Слоніма.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Новае слово» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет незвычайная кніга пад назвай «Паслаў бы табе душу» – ліставанне Рыгора Барадуліна з маці. У зборнік увайшлі лісты амаль за два дзясяткі гадоў, пачынаючы ад 1954-га, калі будучы народны паэт стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэту і з'ехаў з вушачы ў Менск. Кнігу матчынай любові, спадзяванняў і трывог прачытаў крытык Александр Феадута.
Я баюся пераглядваць старыя фотаздымкі, тыя, на якіх мы з мамай. Па здымках гэтых прасочваеш гісторыю сыходу ад цябе самага дарагога чалавека. Вось я зусім маленькі, грудны яшчэ, і мама маладая і прыгожая. Вось я піянер, і мама ўжо пастарэлая. Вось маё вяселле, і старэнькая мама глядзіць на мяне сумнымі і ўлюбёнымі вачыма. Так ува ўсіх, у кожнага з нас. Наш выдатны кніжны дызайнер Геннадзь Мацур, аздабляючы гэтую кнігу, акрэсліў трагедыю чалавечага жыцця, трагедыю любові і непазбежнага расставання. На першай старонцы вокладкі студэнт-першакурснік Грыша Барадулін і яго мама Куліна Андрэевна, што ажно свеціцца радасцю і любоўю да сына. І на апошняй сталы мужчына, вядомы паэт, стаіць каля апусцелай матчынай хаты з сумнымі, поўнымі болю вачыма. Гэтая кніга помнік. Помнік узаемнай любові маці і сына. На форуме газеты «Наша Ніва» хтосьці напісаў, што друкаваць ліставанне з маці нельга. Можа быць. Але такое ліставанне – гэта сапраўдная школа пачуццяў, шчырых і светлых. Такіх кніг наогул мала. У гэтай кнізе два героі. Маці – моцная, энергічная, самаахвярная. Усю сябе яна аддае сыну і мае права чакаць не толькі любові, але і ўвагі. Уразаецца ў памяць адзін з лістоў Куліны Андрэевны сыну, дзе яна папракае яго. На два лісты не адказаў. Ці не надакучыла я табе? На трэці не адкажаш. Пісаць больш не буду. І сын адказвае ей не словамі папрокаў, а не пазбыўнай пяшчотай. Дзякую рэдактарам кнігі, Наталлі Давыдзенцы і Сергею Шапрану, якія бережна захавалі асаблівасці мовы лістоў абодвух яе аўтараў. Правільная літаратурная мова сына, які паведамляе пра сваю вучобу, пра літаратурнае сталічнае жыццё, з якім ён ужо судакрануўся, і простыя, як кажуць, вясковыя радкі маці. Пра што піша сыну Куліна Андрэевна? Пра тое, чым жыве. Перадае вясковыя навіны, прывітанні ад суседзяў, дзеліцца сваімі паўсядзённымі клопатамі. Так у нас новага нічога, кроме грыб па ўсей ушачы. Ціскаюць без выбару, ці бедны, ці багаты, ці адзін у хаце, ці многа. Усім уважэнне роўнае. Я толькі баюсь за вас, каб вы былі здаравенькі. А то, думаю, ці не случылось з табой што. Ты пішаш, сягоння закажу размову. Письмо прыйшло, а размовы нет. Добра ж, калі так не выйшла заказаць. А можа, мой каласочак занядужыў ты ўжо. Сыночак, як получыш маё пісьмо, скоранька адпішы знова. Я читаю гэтыя радкі, прадыктаваныя непадробнай матчынай любоўю, і сэрца разрываецца. Я пазнаю ў іх самога сябе, затузанага, занятага, неабавязковага. Мне ўвесь час здавалася, што я паспею яшчэ патэлефанаваць маме, пагаварыць з ёю, прытуліць яе. Ёй жа так няшмат трэба было ад адзінага сына. Я думаю пра тое, як трэба любіць адзін аднаго, каб захаваць усе гэтыя лісты. Сын захаваў усе лісты маці, маці усе лісты сына. Я ўяўляю сябе, як перачытвала іх маці, чакаючы тэлефоннага званка ад каласочка свайго, ад грышачкі, сыночка. І як цяпер са слязамі на вачах перабірае іх сын, успамінаючы тую, чыя любоў не параўнаецца ні з чыёй любоўю. «Трэба дома бываць часцей», – напісаў калісьці Рыгор Барадулін. Сёння гэта ці не самы вядомы яго паэтычны радок. Можа быць, стае прычыны, што абсалютна дакладна трапляе ён у сэрца кожнага чытача, і гэтак жа дакладна выяўляе боль сэрца самога паэта. Трэба не саромецца сваёй любові да маці, трэба абагаўляць яе, трэба знаходзіць словы, гарачыя як душа. «Любая мамачка, відаць, ты зноў захварэла, не шануешся, не слухаеш мяне, родненькая моя, зязюленькая моя баравая. Шануй сябе, цалую рукі твае, цалую галаву тваю, твой інюсёк». Сёння модны для паэтаў занятак начытваць свае кнігі на аўдыёдыскі. Гэтую кнігу ніхто ніколі не зможа запісаць на дыск. Проста таму, што жыццё не паддаецца нават найгеніяльнаму актору. Тэатральнасць будзе адчувацца, найгрыш адштурхне слухача. Такі напал шчырасці, не падуладны чужому голасу. Гэтыя лісты трэба проста прачытаць самому, а далей яны будуць жыць у кожным чытачы, які проста ахвотна ці міжвольна захоча, каб і яго маці пачула ў ягоным голасе гэтыя цёплыя інтанацыі. «Зязюлька ты мая баравая, толькі як быць нам, тым, чые мамы гэтага ўжо ніколі не пачуюць».
Прагучалі развагі Александра Фядуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна «З маці паслаў бы табе душу». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Шестьдесят шостый день у Менском следственном изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Утухович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршчевского кандидатом у президенты Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, який прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президенты Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён трымае галадоўку у Магілёўскай калюніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнівні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнівні.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергея Бламейка. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краінаў. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Уладзімір, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі слоў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць. А бываюць нашы графаманы на ўсходзе. Чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі серьезно с уделом Министерства культуры Российской Федерации и администрации президента, и администрации, большая губернатора Тверской области Зеленина. Чему я там опынулся? Только тому, что это запрошение пошло мимо Союза письменников Беларуси. Иначе бы там стопудово был бы некий, значит, Саргенцовский графоманов, яких я назирал, до речи, у молодежни. Так было соромно на все это глядеть.
Добро, давайте вернемся до фестиваля у Твери. Кто с поэта у ему дельничал?
Ну, скажем, Василевский, македонский поэт, он на академик академии, он навод на Нобля номиновался. Гоша Константинов, болгарин, поляк Навроцкий, ведомый поэт и ведомый, можно сказать, деяч польский, найперш выдавец, який занимается, до речи, вельми шильно выданиями белорусской поэзии. С российского боку был Андрей Дементьев, ну, и он был по той причине простой, что и он сам с Тверы. Короче, все имены не то, что с подплоту их достали. И мне приемно было находиться просто в этой компании людей, которые на самом деле занимаются ничем-нибудь в этом свете, не политика, а литература.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ўскраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расійскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расійску перакладах, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць. Тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім у сне не сніліся, то, конечно, они не зразумеюць. А калі б выбраць нешта такое больш-менш сюжэтнае, то не ёсць такія вершы, дзе там нешта развіваецца ад слупка да слупка, можна сачыць за тым, што ў вершы адбываецца. Гэта. Я не разумею, але ў мяне ёсць проста і добрыя пераклады, таго ж Юрыя Кузнецова, Ігоря Шклярэўскага. Усе ж хітравалі, там было нейкае такое журы прафесійнае, якое складалася з прадстаўнікоў вышэйшых навучальных установ, там загадчыкі кафедраў нейкія, і было чытацкае. Відаць, гэта рабілася, каб, ну я не ведаю, пад што, пад нейкага, відаць, канкрэтна чалавека. Вышло все на двор.
Так вы пераможца поводле якога журы?
Поводле абодвух.
Ну, это подвойны поспех.
Все-таки наистотное, что я тут для себя привез, это у сабе. Я раптом, по-перше, я давно уже не был у гэтых варунках спаборніцтва.
А для поэта
для
это
поэта
важно?
Это вельми важная штуковина. А другое, на сам рэч пошел. Я отшел, что присутность, ось есть присутность, по-перше, славянство, чтоб мы не казали, какие мы тут корани у сабе не шукали, мы славяне. Мы нация слова, вербальная нация. И это тычется не только белорусов. Это у нас сапраўды слово Бог. Только у нас. И это треба усведомлять и ценить, что это есть. И усяляк перед Богом это отпрацовывать.
Мы часом любим поскардиться на лёс, что вось литература в Беларуси, мовляв, у великим занятбанне. Але вось вам ситуация в России. Я меркую по литературной газете, якую стала читаю. Недавно в Нью-Йорку помер выдатный поэт российский Александр Межеров, який был вымушен изъехать на чужину. А у Санкт-Петербургу живе фактически у жабрацтве забыты ўсімі выдатны паэт Глеб Гарбоўскі. Дык што, і ў Расіі паэты нікому не патрэбныя?
Сітуацыя на сёння менавіта такая. І калі што мяне рэзанула па сэрцы, дык гэта тое, як хавала Расія свайго аднаго са сваіх геніяў. Таго ж Юрыя Кузнецова, я прыехаў з Хельсінкі, не такая блізкая дарога, а з Москвы. А з Москвы была проста купка людзей. Гэта былі толькі паэты. Ніхто з тых, хто прадстаўляў бы ўладу, там афіцыоз нейкі расійскі, што было заўсёды на лафетах некалі хавалі, што называецца. А зараз не. Канешна, Расія ў гэтым сэнсе падупала моцна. Ды што Расія, глядзіць, Грузія, дэмакрат Саакаш. Саакашвілі виганяє з будинку. Ми звиклися, що нас уже вигнали, але коли грузини вигнали зі свого дому грузинських поетів, у їх менталітет, це було не уявив, я не мог таку, ну, подумати немагчиме було, що таке може статися. Там дивани стелили на протягу стогоддів під ноги поетів. Ну, але що ж, хістається ось так світ, така синусоїда, але як порятуватися, і вже ці процеси почалися, він вимушений буде звернутися до того, що є чоловіча сутність, душа, ну, до того, чим займається література і поезія.
Недавно вийшла ваша книга прози «Центр Європи». Мені хочеться поверховно говорити про її, спитаю тільки у видатного поета і уже рівнозначного йому прозаїка. Який жанр більш енергозатратний? Поезія чи проза?
Коли мати на увазі фізичні якісь затрати, то, звісно, проза. Бо це треба просто сидіти за письмовим столом сутками, що я і робив, писати, писати. Тут удільніше усе, починаючи від самої нижньої частки тіла, спина, шия, плечі, руки, і стомляєшся страшенно. Тому цей процес вельми такий енергозатратний. Але коли його порівнювати, скажімо, з енергозатратами, з вибухами поетичними, то тут, звісно, нема порівнянню, бо це повість. Спочатку з неба це опускається на тебе енергія, коли ти раптом узнікла, скажімо, там, некалькі появ у мене, а після ніби у ніяку космічну трубу з тебе в це все і забирається. Після великих ніяких речей, таких як там поява «Маланка», ці ложок для пчели, я півгода просто не мог двух слов сказати. Натурально, я не мог зрифмувати маму з рамой.
Для мусульманина радіма – гэта частка імана, частка веры. Ось шкода, што беларусы не мусульмані. У нас тады не было праблемаў з нашым патрыятызмам. Для вас крэва, для вас смарагоншчына адчуваецца святое месца. На сваёй недаўній вечарыне прэзентацыі кнігі «Центр Европы» вы расказалі, што вас выкраслілі са спісу удзельнікаў Дня беларускага пісьменства і друку, які щолета адбудзецца ў Смаргоні. Ці паедзеце вы на гэтае свята неафіцыйна?
Я паеду ў Смаргонь, таму што там мой бацькоўскі дом, там брат мой жыве. І я магу там без іх ласкі стаць на вуліцы дзе-небудзь, і да мяне падыдзе 20-25 чалавек прачытаць гэтыя вершы. Тут не бачу ніякай праблемы. У самім горадзе да мяне нармалёвыя абсолютна адносіны. Крым, 2 гады назад, калі ў мяне быў юбілей, мяне там афіцыйна паклікалі ў гэты рай выканкам, там уручылі падарунак.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гость рубрыкі «Аўтар і твор» Владзімір Някляеў. А зараз слухаем новыя вершы лаўрэата першага славянскага фестывалю паэзіі Владзіміра Някляева.
Верш прысвечаны Анатолю Сысу. Лён. 2 ды 2 у доме маім вакны, 2 ды 2 у лёне маім вятры. Рваў я, рваў лён з 4 старон, выбіраў лёс з 4 вакон. Лён мой лён, вырваны, вырваны, лёс мой лёс, выбраны, выбраны. Браў я лён з нітамі зрэбнымі, браў я лёс, біты, цярэблены. Я аддам лён мой вятрам, вятрам, а сябрам лёс мой аддам, аддам. На сяброў я не пажалюся, у вятроў толькі спытаюся. Што ж я, што ж, не дарабіў, забыў, ды каго ж не долюбіў, згубіў. Не паваду, не падровы, маці, да скрынкі паштовай, што да асіны за плотам, коса прывязана дротам, скрынку журбу адчыняе, жоўты лісток выпадае, ліст прышакала ад сына, ціха пытае асіна. Ты там мяне спаткала, дзе світала, дзе золата цадзілася скрозь шкло, калі нябёсы поўніла святло, і ты святлом тым поўнячыся спала, і золотую ніточку трымала, як потым аказалася сіло. Падземныя коні, падземныя коні мацней за зямных і нябесных. Чаму ж пасяліў іх Господь там, дзе цёмна і цесна, дзе скачуць яны не скрозь вецер, а рыюцца праз камяні, што скуру здзіраюць? Хіба не баліць ім ані? Баліць. Яшчэ як, і таму землятрусы па свеце, таму акіяны падземны ўскалыхвае вецер, і рушацца горы, і душацца дымам вулканы, і грады ў гародзе загублены, перакапаны.
У
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червеня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.